يغنيلنا مولجيتا ناب فولي مدام كنسقر أبمونغو ما كلاي منغستي إثيوبيان كلل تغرين زطول أكوينات سلمن تا عماراز أخوينو ألام أو انتاي إيو نابي غزو إيو بخامي كفت تحالو زبل مزاربي نتو تاتعيزو تول دول دا غوريال نخل التستفل عليو وريئتو تاتزلو ميتيوبياويان تول لادو كلل تغري أزراري بولو أتو بحاري أبرا كاب كندا كخون كلو أتو جيتاتشو غور كيروز كاب أمريكا يوم ቀዳማይ ክፍል ተማሪ ሶሉሳ ሪምናል ኮሚኒየርና አቶ ማሃሪ አበራ ህወሓት ነቲ ከጥቅ ዝዳሎ ዘነበረ ፌደራል ኃይልን ለመመከት ጽግምቲ ሙሳዱ ቅቡል ይይብል አቶ ጌታቸው ገብረኪሮስ ድማ ነቲ ዝነህር ዝነበረ ወጥሪን መፍታህ ኩናት ከም ቀዳማይ መማረጽ ሙሳዱ ንህዝብ ትግራይ ዘርብህ አይኮነን ይብል እትፍጥዕሎ መንዛዘሙ ጌታቸው ይቅጽል
ስለዚህ ኩናት ከም ቀዳማይ መማረጽ ሙሳድ ትግራይ ጽቦ መማረጽ ይይለ ያምለ ከም ሰርተ ዲፌንስ ንኽላ ዓሉውን ከም በዓል ኻር በዓል ኻን ምክልኻል ከም ሓደ ዓብይ ነጥብ ንኽላ ዓሉውን መጀመርያ ከም ማለት ዝግበም ብዙሓት ነገራት ነይሮም ናብ ጠረጴዛ ንምኽኣድ ንምድርዳ ድሌት ዘይምላው ኢንፋክት በዋናነት ብክልቲኦም ገጽ ብዝተወሰደ መልክዑ ዝተገለጸ እንኳ እንተኾነ ግን ሓደ ሓደ ሙከራሃት ከም ዝነበሩ እቶም ሙከራሃት ድማ ይድፉእ ከም ዝነበሩ ንሪኦም ነርና ንሕና ምስ ኣብይ ኣሕመድ ኣይንመያየጥን ኩሉ ብጠቕላላ ሃገርና ንመያየጥ እምበር ንሕና ብቻ ንገብሮ መይድ የለን ወይ ዘተ የለን ዝብል ብጣዕሚ ጠንካራ ዝኾነ ማለት እዩ ሪጅድ ዝኾነ ኣቋም ኣብ ኩናት ክወስድ ዝኽእል ኣቋም ነይሩ ማለት እዩ እሱ ትኽክል ኣይኮነ ፕላስ ናይ ትግራይ ዘላቲ ኩነታት ብፍላይ ፍላይ ጂኦፖለቲክስ ክትግምግም ከለካ ማለት እዩ ሓደ ምስ ኣብ ቀረቡኡ ዘሎ ኤርትራ ብደምን ብብዙሓት ነገራት ንራኸሙ ዝበሃል ህዝቢ ተፈተወ ተፀለ ምስተኡ ዘሎ መምሕዳር እቲ ዝነበሩ ፀገማት ንምፍታሕ ማለት እዩ ዓብዪ ኮይናት ኢናሕሊፍና እሶም ዝነበሩ ፀገማት ንምፍታሕ ዝተኸደ ክያዶ ኣብዪ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ምስመፀ ትኽክል ኣይኮነን ኢንክሉዲንግ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብዝተፈላለየ መልክዑ ምስ ኣብዪ ኣሕመድ ንምስራሕ ዋላ እንተዝሞክር ናይ ትግራይ ቲፒኤልኤፍ ወኪሎም ንምስራሕ ዝሞከሮ መንገዲ ትኽክል ኣይነበረ ብጣዕሚ ሪጅድ እዩ ብቻ ብሓፂሩ ህልው ዝኾነ ብጣዕሚ ዓብዪ ፀገም ወይ ተፃብኦታት ኣብቲ ከባቢና ኣሎ ቲ ጎረቤት ማለት እዩ ካብኡ ናይቲ ሕብረተሰብ መነባብሮ ድማ ርእዮ ልዕሊ 4,000 መንእሰይ ትግራይ ስራሕ የብሉን ናይ ሶሳይቲ ፀገም ክትሪኢ ከለካ ብዙሓት ነገራት ክጠቀስ ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ናይ ህዝብካ ጥቕሚ ንክትብል ኢጎካ ውልቢጥካ ምስቶም ዘለዉ ፍላይ ፍላይ ናይ ዩሮፒን ዩኒን ኣፍሪካን ዩኒን ኢንክሉዲንግ ናይ ሳውት ኣፍሪካን ኣድሚኒስትሬሽን ፕረዚደንት ምድርዳራት ንክግበሩ ሙከራሃት ከም ዝነበሩ ብዝተወሰነ መልክዑ ንርኢ ነርና ማለት እዩ ኣይተዓወቱን ቲፒኤልኤፍ ትሕዝ ንምባሉ ስለዘይደለየ ማለት እዩ ሕጂ ከባቢ ተሪኢካ እዩ ኮይናት ክጅመር ከሎ ክልተ ፀገም የጋጥመና ኣሎ ሓደ ኩናት ብጣዕሚ ልዕለዋይ ኩናት እዩ ክኸውን ሲስፋየር ክሉ ድዩ ይህሉን ካሊእ ጉዳይ ኮይኑ ማለት እዩ ምክንያቱ ከም ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ዝርእዎ ድማ ጣዩ ሕወሓት ቅድሚ ሕጂ እንታይ ዓይነት ድሕረ ባይታ ነይርዎ ታሪኩ እንታይ እዩ ፖለቲካል ተቐባልነት ኣለዎ ሬኮግኒሽን ኣለዎ ዶ ኢንተርናሽናል ሂማን ራይት ኢንስቲትሽን ኣፍኮርስ ዕንቶ ክገብሩ ክምክሩ እዮም ምክንያቱ ሲቪልያንስ ንኸይጉድኡ ክገብሩ እውን ስለዝግብኦ ማለት እዩ ብመንፅርቱ ናይ ትግራይ ዘሎ ምሁርን ትግራይ ዘሎ ማሕበረሰብን ግን ኩናት ከም ቀዳማይ መባረፂ ወሲድካ ኩናት የዋፅና ኢልካ ኣብዚ ሕልዋን ኩናት ሽፍሮ ኣለዋን ይኮነን ኢዛም
ኣነ ተወልደ ሓደ ንሱ ናዝሓወለ ይስማምዑሉታ እዩ ብወገን ቲፒኤልኤፍ ሪጅዲቲ ነይሩ ወይ ኢጎ ነይሩ ዝበሎ ነገር ይስማምዑሉ ምክንያቱም ቲፒኤልኤፍ ኤክስትራ ማይል ከይዶም እዮም ህዝቢ ትግራይ ሬሳ ተቐባሊ ኮይኑ ኣትሊስት ሰለስተ ዓመት ተፈቲኖም እዮም ካብቱ ኢጎኦም ወሪዶም ብሎካል ደረጃ ፓወሮም ሊሚትድ ኮይኑ ምስ ህዝቦም ኢንሜ እናበሉ እዮም ነይሮም ዓብዪ ስቴፕ ፎርወርድ እዮም ኮይዶ ግን እንታይ እዩ ክልቶ ኮንዲሽንስ እኒኦ ብኣብይ ኣሕመድ በኩል ሓደ ዝጦርነት እዙይ ናብ ወይኑ ጦርነት ድ እዩ ወይስ ካልኦት ኢድእታዊ ኣለዉ እዩ እዚ ፕሮክሲ ወር እሱ ስፖንሰር ክገብር ዝደሊ ኣሎ ወይስ ናብ ባዕሉይ ናብ ባዕሉይ ሞቲቭ እዩ ካልኣይ ቱ ሰብኣይ ዘለዎ ናይ ባዕሉ ኣምቢሽን ኣሎ ኢጎ ኣሎ እሱ ፋሽሽ ስለኾነ መንግስቲ ምትኻል እሞ እሱ ዘለዓለማዊ ኮይኑ ኣብ ስልጣን ክፀንሕ እሱ ብልመፆ መንገዲ ስልጣን ንካሊእ ኢትዮጵያዊ ግን ለይግብኦ ገይሩ ዝሓስብ ሜንታሊቲ ዝሓዘ እዩ ዘርፎ ክልተ ነገር እዮም እኒሄ ብኣብይ ኣሕመድ በኩል ኣብይ ኣሕመድ ኣንደርኖ ኮንዲሽን ናብ ኖጎሽሽን ክመፅእ ይኽእል እዩ ኣንለስ ዘኦንሊ ኮንዲሽን እሱ ናብ ኖጎሽሽን ንመፅእ ኮምፕሊትሊ ተሸናፊነት ኣሻዓይቲ ኢላብ ንጉሸሽን ይመፅእ ከዚ ናብቲ ካልኣይ ጥያቄ ካክር ግን ሎጂስቲክ ናይ ሎጂስቲክ ነገር ኣብ ሓደ ጦርነት ወሳኒ እዩ ናስ ካንዘይ ኣፎርድ ቱ ስተይ ኢን ዎር ኤክስቴንድድ ዝኾነ ጦርነት ተልና ወል ክልተ እዩ ትምርጫ ኢደ ሂበ ሳርቫይቭ ገብር እየ ዝብል እንድሕር ኮይንቲ ሓይሊ ኢዱ ክህብ እዩ እንድሕር ኢደ ሂበ ሳርቫይቭ የገብር ኢሉ ንኮይኑ ግን ኢደ ይብ ሓወ ልብሎ ሳርቬንደር ክገብሩ ነይርዎም ኢልብሎ ሳርቬንደር ናያቶም ምግባር ይኮነ ኣዘ ፓርቲ ይኮነ ቱ ጦርነት ተኣወጀ ፍሮም ዘ ደይ ዋን እሱ ታርጌቱ ማርጂናላይዝ ገይሩ ምስቶም ዝጠመተ ዘብቻ እዩ ነይርዎ ዘርፎር
አቶም ሀሪ ከይ ነው ሐና ጌታቸውን ሳረንደር ግበሩ ወይ ኢዶም ያሃቡ አይበለን ንሰላም ዕድል ክቡል ለዎም ክደራደሩ ነይርዎም ተወሳኺ ድርድር ክፅንቀቁ ነይርዎም ይዝብል ከም ንፈልጦ ናይ ሬሳ ተቐባሉ ኮይኑ ትኽልል ኢልካ ግን ኣብቲ መጀመርያ ከባቢ ዝነበረ ኩነታት ንፈልጦ ኢና ከቢድ ነይሩ ዝሓለፈ እንታ ሓደ ሓደ ዓመት ነገር ዝሒሉ ከም ዝነበረ እዩ ዝርዳእካ እሞ ብዝኾነ ኮይኑ ግን ብሓቂ ህዝቢ ትግራይ ተጠቃሚ ድዩ ናብ ዝሓሸ ቦታ ዶ የሳግርዎ ኣለዉ ዝብል ሕቶ ስለ ዘሎ ብሓቂ ህዝቢ ትግራይ ካብዚ ኩናት እዚ እንታይ እዩ ክርባሕ ግዜ ስለ ዘየለ ፍርቂ ደቂቕ ኣቶ መሓሪ ቅፅል ስለ ዘቋረፅኩካ ድሕሩ ኣቶ ጌታቸው ከዓ ከም ፍርቂ ደቂቕ ሽዑ ክንውድእ
ኣነ እንታይ እየ ዝብል ህዝቢ ትግራይ ብጦርነት ይርባሕ እዩ ኢለ ይሓስቢ ሓደ ነገር ግን እንሎ ህዝቢ ትግራይ ግን ብጦርነት ሳርቫይቭ ይገብር እዩ ሳርቫይቭ ዶ ክገብር ኣለዎ ብጦርነት ወይ ሳርደንደር ገይሩ ክውዳእ ኣለዎ እዩ ቱ ቾይስ ኣነ እንታይ እየ ዝብል ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ኣርቲክል 138 ጠቀይሳ ሰልፍ ዲፌንስ ባይ ኦል ሌጋል ሚንስ ኢዝ ራይት ዘርፎር ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሰልፍ ዲፌንስ እዩ እኒኦ እምበር ኣብ ቾይስ ይኮነ እዩ ውል ዩ ሳርቫይቭ ኦር ኖት እዩ እና ኣነ ከምዚ የ ንሪኦ ኪሳራ ድዩ ኦፍኮርስ ኪሳራ እዩ ግን ዊል ዘይ ሳርቫይቭ እዩ
ናይ ምንባር ሕቶ እዩ ካብዘን ዘለካ ሕራይ ኣቶ ጌታቸው
እወ
ኣቶ ኩናት ንማንም ማሕበረሰብ ከምዘይጠቅም ፍሉጥ እዩ ንህዝቢ ትግራይ እውን ይጠቅም ኢለ ኣመነለን ዝሕጂ እዋን ኢቨን ናይ ሰርቫይቫል ሕቶ ድዩ ይኮነን ዝብል ካሊእ ንባዕሉ ካሊእ ርእሲ ዘድልዮ እዩ ብብዙሕ መልክዑ ከም መጀመርያ ጀሚሮ ሓደሓደ ጥፍታት ኢለን ነይሩ ኣቶ መሓሪ ማለት እዩ ዝተወሰኑ ፀገማት ዋላ እተሃለዉ ማለት እዩ ዝተወሰኑ ዋላ ፀገማት እተሃለዉ ናይ ህወሓት ናይ ባዕሎም ስትራቴጂክ ሚሊተሪ ሊደርሽፕ ዝፈልጡ ወይ ናይ ወታደራዊ ናይ ኣመራርሓ ብቕዓት ዝነበሮም ናይቲ ስርዓት ኩነታት እውን ብትክክል ዝግምግሙ ኣካላት ከይተረፉ ምስ ኣብዪ ኣሕመድ ንምስራሕ ወኪሎም እዮም ካብ መጀመርያ ጀሚሮም ሽማት ክንጠቅስ ንኽእል ኢና ከም ክቡር ጀነራል ሰዓረ መኮንን ማለት እዩ ኢንክሉዲንግ ሳሞራ የንስ ማለት እዩ ተሪናዮ ካብ መጀመርያ ጀሚሩ ብዝተወሰነ መልኩ ይሕግዞ ነይሩ ስለዚ ኣብ ትግራይ ዝዓበየ ሚስጋይደድ ዝኾነ ናሽናሊዝም ብትክክል ዘይተገርሐ ናይ ብሄርተኝነት ፀገም ኣጋጢሙ ምስቱ ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ህልኽ ምስቱ ካብ ትግራይ ዝመፅእ ዝነበረ ረጅዲት ፍትሕ ሒዙ እቲ ከባቢ ናብ ሙሉእ ኩናት እትይዎ ኣሎ ሕዚ ኩናት ኣትዩ ዘሎ ድማ ብትክክል ካብ ኩሉ ሓይልታት ማለት እዩ ካብ ኢትዮጵያ ኮነ ካብ ትግራይ ርግዕ ዝበለ ብፍላይ ምሁር ዝበሃል ፅዑምቶ ክፈጥር ንድሕር ዘይክኢሉ ክተሓኸሉ ነገራት ፅዑምቶ ክፈጥር ንድሕር ዘይክኢሉ ዝገደደ መዕነዋይ ዝኸውን ኢለ ዝኣምን ናይ ሰርቫይቫል ሕቶ ምዃኖም ዘይምዃኑ ይኮነን ክሳብ ሕጂ ሰርቫይቭ ዝገበርና ዝተፈላለዩ ኩናታት ተሳቲፍና ኢና ኣይነውዛት ግን ክንደይ ናይ ማሕበረሰብ ኣብ ሓላኽ ኣብ ድኽነት ኣብ ሕፍረት ንክነብር ከም ዝገበሮ ድማ ኩላና ንፈለጥያ ስለዚ ብዝተወሰነ መልክዑ ኩሉ ማሕበረሰብ ክገብሮ ዝግባእ መሲሉ ስምዓኒ ቲዘሎ ኩናት ጠጠው ንክብል ካብቲ ዘሎ ዝዓመረ ወይ ብጣዕሚ ትኽክል ዘይኮነ ናይ ብሄርተኝነት ስምዒት ወፅኡ ሰላም
ዝመፀሉ መንገድታት እንተዘእለ ተዝመፅ ዘይሓይሽ ይብል ያው ዕድል ዝበልካ ኒኦም ኢትዮጵያ ይኸኒ ለይ ኣቶ ጌታቸው ገብረ ኪሮስ ካብዚ ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣቶ መሓሪ ኣበራ ካብ ካናዳ ኣብ ካልእ ግዜ እውን ክንራኽብ ተስፋ ገብር ብሩክ ምሸት
ታንኪዩ ይኸኒ
ለይ ይኸኒ ለይ